លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអគ្គនាយកបីរូបត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរគណៈនាយឧត្តមសេនីយ៍10រូបត្រូវដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំខាន់ៗចំនួន3កន្លែងដែលចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចំនួន10រូបត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ការដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ដំណើរគ្នានៅពេលនេះរាប់បញ្ចូលទាំងមេប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណផងដែរក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានស្នើផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែងតាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចំនួន2រូបនិងអគ្គនាយករងម្នាក់ឲ្យទៅកាន់មុខតំណែងថ្មីមុខតំណែងថ្មីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ក្រៈទាំងនោះគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិនជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍សុខផលដែលត្រូវដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ជាមួយគ្នានេះនាយឧត្តមសេនីយ៍កងសុខនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលត្រូវបានតែងតាំងទៅជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអតសញ្ញាណកម្មជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅចន្ទរាដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ចំណែកលោកសេងយូអាំជាអគ្គនាយករងត្រូវបានតែងតាំងទៅជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងមហាផ្ទៃជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅប៊ុនណារិនដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែសីហាលើសពីនេះទៀតនៅមានឧត្តមសេនីយ៍ក្រាក់មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានឲ្យចូលនិវត្តន៍ដំណើរគ្នានោះរួមមានឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឧត្តមសេនីយ៍សុខអង្គានាយឧត្តមសេនីយ៍អែមសំណាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ថោងសំអាតនាយឧត្តមសេនីយ៍ផានពៅនាយឧត្តមសេនីយ៍មូនសារ៉ននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍លីកំឡុងសូមបញ្ជាក់ការដាក់ឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនេះចូលនិវត្តន៍គឺដោយសារដល់អាយុកំណត់ត្រូវចូលនិវត្តន៍ក្រុមអ្នកកសិកម្មអន្តរជាតិថាតុលាការកម្ពុជាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ករណីលោកជាមរីកតសិនអង្គការអន្តរជាតិចំនួន2ដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានថ្កោលទោសទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ចំពោះករណីដែលចោទអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មកាលពីថ្ងៃទី31សីហាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកជេមរីកសិនឲ្យជាប់ទោស6ឆ្នាំក្រុមបទចារកម្មនិងលួចប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានពីកម្ពុជាបញ្ជូនទៅឲ្យបរទេសដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិភ្លាមៗក្រោយសេចក្តីសម្រេចបែបនេះ លោកជាមេរិកតាន់បានចោទសួរទៅប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកសេងលៀងថាតើលោកធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសណាប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះមិនបានឆ្លើយតបនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31សីហានេះដែរអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporter Without Border និងក្លឹបអ្នកកសែតបរទេសនៅកម្ពុជា Overseas Press Club of Cambodia បានហៅការបដិសេធនេះថាមិនអាចទទួលយកបាននិងថាតុលាការកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចរបស់ខ្លួននោះទេដូចជានៅមានសំណួរថាតើលោក James Rickerson ធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសមួយណាជាដើមអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានទាំងនេះបន្តថាតុលាការកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តតែទៅលើរូបភាពនិងអ៊ីមែលមួយចំនួនក្នុងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក James Rickerson តែប៉ុណ្ណោះគណៈឯកសារទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាវីដេអូឯកសារអំពីជីវិតក្មេងកំព្រានិងភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអង្គការអន្តរជាតិទាំងនេះប្រមានថាកម្ពុជានឹងបាក់មុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបើមិនដោះលែងលោក James Rickerson ឲ្យមានសេរីភាពវិញនោះទេលោក James Rickerson ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះដ្រូនដើម្បីផ្តិតយកសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សប្រជាជាតិតុលាការក៏ហៅលោកកឹមសុខចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14កញ្ញាតុលាការចេញដីកាក៏លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយឲ្យចូលបំភ្លឺចំណុចបត់ចោតបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាននៅថ្ងៃទី14កញ្ញាខាងមុខដីកាក៏ហៅនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះនៅបន្តការរិះគន់ឥតសំចៃមាត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រោយចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី17សីហាកន្លងមកក្នុងករណីលោកកឹមសុខមានចូលខ្លួនតាមការកំណត់ខាងលើទេតុលាការនឹងចេញដីកាបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនដីកាក៏ហៅរបស់តុលាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្រេចប្រកាសពីពេលថ្មីៗពីបំណងទារសំណងជំងឺចិត្ត800លានរៀលពីលោកកឹមសុខដែលជាប៉ុន្តែគេពិបត្តិបរិហារគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអានតាមបញ្ជាការសម្រេចរបស់តុលាការមូលហេតុដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរំលឹកពីប្រាក់សំណងនេះដោយសារតែទណ្ឌិតទើបចេញពីប៉ុន្តែគេរូបនេះបានប្រាស់ពាក្យពេចន៍លេះលោះមកលើរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនចាត់ទុកពាក្យសម្ដីបុគ្គលរូបនេះជាការប្រមាថដល់ខ្លួនតែយ៉ាងណាលោកកឹមសុខត្រូវបានគេដឹងថាបានគេចខ្លួនពីកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការដោះលែងកាលពីថ្ងៃ17ខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសចាប់សពគ្រប់រយៈពេលប្រមាណ18ខែប្រជុំរដ្ឋសភាដំបូងនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាទូតអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមានចូលរួមទេព្រោះជាភារកិច្ចនៅបរទេសរដ្ឋសភានីតិកាលទី6នឹងបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាប៉ុន្តែមុនការប្រជុំមកដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថានឹងមិនចូលរួមការប្រជុំលើកដំបូងនេះទេដោយសារតែមានភារកិច្ចនៅបរទេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលជិតផុតអាណត្តិលោក William Hague នឹងមិនបានចូលរួមសម័យប្រជុំដំបូងនៃសភាថ្មីរបស់កម្ពុជានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកនេះគឺដោយសារតែលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Hague បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីទៅចូលរួមការពិគ្រោះយោបល់នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកលោកចូតអ៊ីកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីមិនទាន់ទទួលបានលិខិតអញ្ជើញពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាមកម្ល៉េះថាលោកមិនបានចូលរួមការប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភាថ្មីរបស់កម្ពុជានោះទេអវត្តមានរបស់លោកនេះគឺដោយសារតែលោកត្រូវចេញទៅចូលរួមការប្រជុំផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកដូច្នេះហើយទឹកលោកមិនអាចទៅចូលរួមបានយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកសុទ្ធតែមានព្រមបញ្ជាក់ទេថាតើពួកគេនឹងមានបញ្ជូនតំណែងទៅចូលរួមជំនួសឬយ៉ាងណានោះ បើទោះបីអាយអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរនេះមានចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភាថ្មីក៏ដោយក៏វាមានប៉ះពាល់ដល់ការប្រជុំឡើយដោយនៅពេលនេះរដ្ឋសភាបានរៀបចំត្រៀមការប្រជុំរួចរាល់ហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកលេងពេញឡុងដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលោកលេងពេញឡុងក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាមកដល់ពេលនេះមានអង្គទូតខ្លះបានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមហើយតែលោកនៅតែមិនទាន់អាចសរុបបាននៅឡើយថាតើមានអង្គទូតប្រមាណចូលរួមនិងប្រមាណទៀតមិនបានចូលរួមនោះសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាការប្រជុំនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកនៅក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម័យប្រជុំដំបូងនេះនឹងសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់សមាជិកនីមួយៗនិងអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6លុះរសៀលថ្ងៃដដែលសមាជិកសភាទាំង125រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលរួមសបត់ជាផ្លូវការនៅព្រះបរមរាជវាំងចំណែកថ្ងៃទី6កញ្ញារដ្ឋសភានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញនិងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7កញ្ញាក្នុងសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋស្លាប់33នាក់និងរបួស58នាក់ដោយសារទឹកជំនន់ជាង1ខែប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់32នាក់និងរបួស58នាក់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកនេះនេះបើតាមរបាយការណ៍នៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិលោកកៅវីថាប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ទាំងនេះភាគច្រើនដោយសារផឹកស្រាស្រវឹងលង់ទឹកនិងរបួសដោយសារសត្វអាសិរពិសចិត្តបើតាមលោកកៅវីពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមរងរបួស52នាក់និងស្លាប់14នាក់ពលរដ្ឋខេត្តព្រៃវែងរបួស6និងស្លាប់10នាក់ពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងស្លាប់4នាក់ពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះស្លាប់3នាក់និងត្បូងឃ្មុំស្លាប់2នាក់គិតចាប់ពីដំណាច់ខែកក្កដាដល់ខែសីហាមានខេត្តចំនួន8ក្នុងនោះ45ក្រុងស្រុកនិង250ឃុំសង្កាត់មានប្រជាពលរដ្ឋសរុប 11,757 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកទន្លេនិងទឹកភ្លៀងក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋ 9,096 គ្រួសារបានជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពចំណែកផ្ទះដែលត្រូវរុះរដោយសារតែបាក់ច្រាំងទន្លេ161ខ្នងសាលារៀនលិចទឹក289កន្លែងវត្តអារាមលិចទឹក120កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាពលិចទឹក20កន្លែងហើយសត្វភាហនៈចម្លៀសទៅកន្លែងទួល22,956ក្បាលសន្ទូងពន្រោះលិចទឹកចំនួន44,848ហិកតាក្នុងចំនួននេះខូចខាត21,391ហិកតាដំណាំរួមផ្សំលិចទឹកចំនួន6,452ហិកតាក្នុងចំនួននេះខូចខាត2,081ហិកតានេះបើតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិលោកកៅវីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាឆ្នាំនេះមានការទទួលរងគ្រោះខ្លាំងនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំកន្លងទៅពីព្រោះចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គបានឡើងតាំងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដល់ទន្លេបាសាក់កោះខាលខេត្តកណ្ដាលផងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេចំណែកដំណាំចម្ការក៏ទទួលរងនៅការខូចខាតជាច្រើនដែរម្យ៉ាងទៀតការលិចទឹកក៏មានរយៈពេលវែងទៀតកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់មន្ត្រីក្រសួងជំនាញនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធចុះទៅពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពនៃការស្ដារឡើងវិញឲ្យទាន់ពេលវេលាលើវិស័យកសិកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមអង្គរ10,000តោនស្រូវពូជ2,000តោនក្រពូជបន្លែ50តោននៅពេលដែលទឹកស្រកទៅវិញក្រសួងជំនាញនឹងចែកក្រពូជទៅកសិករដើម្បីដាំដុះឡើងវិញនេះបើតាមលោកកែវីដែលបានបន្តថាក្រោយផុតប្រជុំបានហើយទឹកនឹងស្រកទៅវិញលឿនប៉ុន្តែបើអាកាសធាតុមានល្អនៅតែបន្តភ្លៀងធ្លាក់នោះទឹកអាចស្រកយូរជាងនេះលោកថាក្រៅពីនេះទឹកចំនួនក៏នៅមានគ្រោះរាំងស្ងួតនេះរដូវវស្សាកើតឡើងក្នុងខេត្តចំនួន9ដែលមានផ្ទៃដីសរុប 68,637 ហិកតាផងដែរដោយក្នុងនោះមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្វាយរៀងនិងបាត់ដំបងរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេ លោកហ៊ុនសែនថាគ្មានជំនួបជាមួយលោកសំរងស៊ីលើទឹកដីលោកសេរីទេតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Fresh News កាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងមានការចរចាណាមួយជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចាត់ទុកថាជាទំនិតនោះឡើយគណៈដែលលោកនឹងចាក់ចេញទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅប្រជុំនៅប៉ៃអឺរ៉ុបនោះប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាដោយអ្នកវិភាគរូបនេះបង្ហាញឆន្ទៈចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនជួបចរចាជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅលើទឹកដីលោកខាងលិចដោយមានការសម្របសម្រួលពីអន្តរជាតិស្របពេលដែលមានដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាទាំងពីរនឹងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបនាចុងខែកញ្ញានេះឬអំឡុងខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាច់ណត់ថាគ្មានការចរចាណាមួយរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងទណ្ឌិតសំរងស៊ីនោះឡើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅក្រៅប្រទេសទាំងអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំសូមប្រាប់ថាកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយដោយការវិភាគឆ្កួតលីលាដោយមាសនេះនោះឡើយមានតែអ្នកនយោបាយអនុវត្តទោសតាមច្បាប់កម្ពុជាទៅប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រតិកម្មខ្លាំងៗនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដំទៅលោកមាសនេះឲ្យឈប់ធ្វើការវិភាគតទៅទៀតបើមិនយល់ពីបញ្ហានយោបាយនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាមាសនេះបើឆ្កួតឆ្កួតតែឯងទៅក៏មកនឹងគេឆ្កួតជាមួយបើមាសនេះឯងងងមិនយល់ផ្នែកបញ្ហានយោបាយទេក៏មកធ្វើជាអ្នកវិភាគបន្តទៅទៀតទោះបីជាមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗលីលំនឹងការប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសូវពិរោះក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនេះចាត់ទុកប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជារឿងធម្មតាហើយលោកក៏មិនឆ្លើយតបវិញឆ្ងាយទៅវិញដែរដោយលោកប្រៀបទៅនឹងឪពុកស្ដីបន្ទោសឲ្យកូននៅពេលដែលឪពុកខឹងនឹងកូននេះដោយសារតែមានទស្សនៈផ្សេងពីគ្នាបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
I'm not afraid of the dark.
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand អូស្ត្រាលីនិង New Zealand បញ្ជូនយន្តហោះល្បាតទៅជប៉ុនដើម្បីជួយពង្រឹងទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងអូស្ត្រាលីនិង New Zealand បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបានបញ្ជូនយន្តហោះល្បាតចំនួន3គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើងអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនយន្តហោះល្បាតចំនួន2ទៀតដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការយកការនៅដែនសមុទ្រជាមួយនឹងយន្តហោះរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជូនកាលពីដើមឆ្នាំនេះនេះយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Christopher Payne លោក Payne បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការបញ្ជូនយន្តហោះល្បាតថ្មីទៀតនេះអូស្ត្រាលីមានបំណងបន្តជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ខ្លួនបន្តក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់និងសកម្មភាពល្មើសនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនិងបណ្ដាញសហគមន៍របស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះដែរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand លោក Winston Peter បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ជូនយន្តហោះល្បាតមួយគ្រឿងប្រភេទ Air Force P3K2 ដើម្បីប្រតិបត្តិការល្បាតនៅសមុទ្រអន្តរជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងជើងក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរគឺមានបំណងស្វែងរកសញ្ញានាវាដែលបានធ្វើសកម្មភាពល្មើសនឹងទណ្ឌកម្មរបស់ UN ប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងក្នុងនោះរួមមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីនាវាមួយទៅនាវាមួយទៀតជាដើមលោក Peter បានបន្តថាយន្តហោះដែលត្រូវបញ្ជូនទៅនោះនឹងហោះទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសខាឌីណាក្នុងប្រទេសជប៉ុនគួរបញ្ជាក់ដែរថាដើម្បីបង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងជើងសម្រេចបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេសនេះតួយ៉ាងនៅក្នុងខែសីហាកន្លងទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ពិន័យលើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមនាវារបស់រុស្ស៊ីចំនួន2គ្រឿងនិងនាវាចំនួន6ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការដាក់ពិន័យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននិងនាវាទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងឥន្ធនៈទៅឲ្យនាវាកូរ៉េខាងជើងការនេះគឺល្មើសទៅនឹងការហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំទាមទារឲ្យកាសែត New York Times បង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកម្នាក់ដែលរិះគន់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានទាមទារតាម Twitter ឲ្យកាសែត The New York Times បង្ហាញជាបន្ទាន់នៅឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលបានបញ្ចេញមតិលើកាសែតនេះដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីកាត់ទោសលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាតើពិតជាមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នោះមែនឬទេឬក៏គ្រាន់តែជាអត្ថបទខ្វះចន្លោះមួយរបស់កាសែត New York Times ដែលផ្អែកលើប្រភពคล้ายๆប្រសិនបើអ្នកដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះដ៏កំសារូបនេះពិតជាពិតប្រាកដមែននោះកាសែត New York Times ត្រូវតែបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកនោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្លាមដើម្បីសន្តិសុខការទៀមទាននេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានសរសេរសារជាសំណួរមួយទៀតលើ Twitter ថាក្បត់ជាតិលោកត្រាំនិងសេតវិមានបានមានប្រតិកម្មដោយកំហឹងចំពោះអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយរបស់កាសែត New York Times ដែលសរសេរដោយមនុស្សម្នាក់ដែលកាសែតនេះបញ្ជាក់ថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំមន្ត្រីនោះបានអះអាងថាសន្ទុះចិត្តមិននឹងណោដល់អាក្រក់បំផុតរបស់លោកត្រាំជារឿយៗត្រូវបានទប់ដោយបុគ្គលិកផ្ទាល់របស់លោកអ្នកនិពន្ធនៃអត្ថបទនេះបានហៅលោកត្រាំជាមនុស្សគ្មានសីលធម៌និងជាអ្នកដែល ជាទូទៅប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនិពន្ធមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបានសរសេរថាការប្រជុំជាមួយលោកត្រាំគឺជាការប្រជុំដែលចាក់ប្រធានបទលោកត្រាំនិយាយលូឡាដដែលដដែលហើយសន្ទុះចិត្តមិននឹងណរបស់លោកបណ្ដាលឲ្យមានការសម្រេចចិត្តគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គ្មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានការពិចារណាម៉ត់ចត់តែ2ថ្ងៃក្រោយព្យុះសង្ឃរាជប៉ុនរងគ្រោះរំជួយដីមរណៈទើបរងគ្រោះទឹកចំនួនដ៏ខ្លាំងក្លានៅភាគខាងលិចប្រទេសព្យុះសង្ឃរាដ៏កំណាចJB មិនទាន់រត់សັດទៅផុតស្រួលបួលផងនោះនៅថ្ងៃពុធនេះរងគ្រោះរំជួយដីដល់ធនធ្ងោមួយក្នុងកម្រិត 7.6 បានកើតឡើងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសក្នុងកោះហុងកៃដូមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់6នាក់បាត់ខ្លួន33នាក់និងរបួសជាង120នាក់តុល្យកានៃជនរងគ្រោះនឹងកើនឡើងជាលំដាប់ទៅតាមលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនិងបើតាមទូរទស្សន៍ជាតិមានជនរងគ្រោះធ្ងន់6នាក់ទៀតអាចនឹងត្រូវប្រកាសស្លាប់ជាផ្លូវការព្រះធរណីបានចាប់រំជួយនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺចម្ងាយតែប្រមាណតែ65គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសាប៉ូរ៉ូក្នុងចម្ងាយតែប្រមាណតែ65គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសាប៉ូរ៉ូក្រុងដ៏ធំជាងគេរបស់កោះហុងកៃដូក្នុងជម្រៅ40គីឡូម៉ែត្រតំបន់ជុំវិញក៏រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំជាមួយនឹងការបាក់ដីរាប់កន្លែងកូនភ្នំខ្លះត្រូវបានចិតដោយការបាក់ដីទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងដើមឈើដួលរលំរលើងរឹសអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំជាងគេប្រចាំកោះហុងកៃដូត្រូវបិទជាមួយការលុបជើងយន្តហោះអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំជាងគេប្រចាំកោះហុងកៃដូត្រូវបិទជាមួយការលុបជើងយន្តហោះហោះហើរជាង200ជើងក្នុងខណៈដែលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកងសៃក៏បានបិទដោយហេតុតែរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរា JB កាលពី3ថ្ងៃមុនចរាចរណ៍ផ្លូវដែកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនៅទូទាំងកោះហុងកៃដូដែលធំប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រីសតែម្ដងប្រជាជនជាង 5.3 លាននាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងដំបូងនៃការរំជួយដីមុននឹងភ្នាក់ងារចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់បណ្ដាញជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញនៅតាមក្រុងធំធំក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីហុងកៃដូបង្ខំចិត្តត្រូវផ្ដាច់ភ្លើងដើម្បីជាកិច្ចការពារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនអាចធានាថាពេលណាអាចដាក់ឲ្យដំណើរការពេញលេញវិញបានទេបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មគេត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយសប្តាហ៍ដែរទម្រាំអាចបើកមជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីដែលរងការខូចខាតដោយការក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីហុងកៃដូបង្ខំចិត្តត្រូវផ្ដាច់ភ្លើងដើម្បីជាកិច្ចការពារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនអាចធានាថាពេលណាអាចដាក់ឲ្យដំណើរការពេញលេញវិញបានទេបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មគេត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយសប្តាហ៍ដែរទម្រាំអាចបើកមជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនីដែលរងការខូចខាតដោយសារការរំជួយដីឲ្យមានដំណើរការត្រឹមត្រូវឡើងវិញជាសំណាងល្អមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរដែលអញ្ញាធរជប៉ុនបានបិទតាំងពីឆ្នាំ2011មកមិនរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាស្វ័យការពារចំនួន 25,000 នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស៊ីនហូអាបេដែលត្រូវបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងបកនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកបានប្រកាសផ្អាករាល់គ្រប់សកម្មភាពរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យជប៉ុនមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅចំពីលើខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិកទើបងាយរងគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជប៉ុនទើបបានប្ររព្ធខួប95ឆ្នាំនៃការរំជួយដីមរណៈប្រចាំសតវត្សដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនៅតំបន់តូក្យូយូកូហាម៉ា អស់140,000នាក់នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1923សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសំណល់ពាណិជ្ជកម្មចិនជាមួយអាមេរិកបន្តកើនឡើងទោះអាមេរិកដំឡើងពន្ធនៅក្នុងប្រទេសចិនការិយាល័យពន្ធដារបានប្រកាសឲ្យដឹងនាថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកញ្ញាពីកំណើនសំណល់ពាណិជ្ជកម្មចិនជាមួយអាមេរិកដែលមានដល់ទៅ31,060លានដុល្លារក្នុងខែសីហាកន្លងទៅនេះជាសក្ខីកម្មមួយដែលបន្តបញ្ជាក់ថាទោះបីជាចិននិងអាមេរិកកំពុងមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាដោយប្រើវិធីការដំឡើងពន្ធក៏ដោយក៏ការនាំទំនិញចិនទៅកាន់អាមេរិកកំពុងបន្តកើនឡើងជានិច្ចដំណឹងមួយនេះពិតជាធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំរឹតតែខឹងសម្បាថែមទៀតសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកកាន់តែឡើងកម្ដៅទឹកប្រាក់នៃសំណល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយអាមេរិកក៏កាន់តែឡើងស្រើតស្រើតផងដែរជាក់ស្ដែងក្នុងខែសីហាគឺមានដល់ទៅ31,060លានដុល្លារពលច្រើនជាងខែកក្កដាដែលមាន281,000លានដុល្លារបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1917គឺមានការកើនឡើងចំនួន 18.7% កំណើនសំណល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយនឹងអាមេរិកបានធ្វើបានមកពីកំណើននាំចេញទំនិញចិនចូលអាមេរិកដែលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបានកើន 13.2% ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង44,400លានដុល្លារចំណែកការនាំចេញទំនិញអាមេរិកចូលចិនវិញគឺហាក់នៅស្ថិតក្នុងខែសីហាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា13,000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បាននិយាយច្រើនដងថាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋីទាំងពីរនៅមិនទាន់ស្មើគ្នាផងទេការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅមិនទាន់ស្មើភាពគ្នាទេដូច្នេះដំណឹងមួយនេះនឹងជាសក្ខីកម្មថ្មីមួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យត្រាំបន្តបន្តឹងខ្សែពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនតាមរយៈការដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំលើទំនិញចិននាំចូលអាមេរិកខ្ញុំត្រូវតែមានជំហរតឹងរឹងជាមួយចិនព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំចិនបានយកលុយពីអាមេរិកចំនួន500,000លានដុល្លារព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំចិនបានយកលុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500,000លានដុល្លារនេះជាការថ្លែងរបស់លោកត្រាំដោយផ្អែកលើតួលេខនៃការនាំចេញទំនិញចិនចូលអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានជាទឹកប្រាក់55,000លានដុល្លារសូមជម្រាបជូនថាផលិតផលអាមេរិកដែលចិនបាននាំចូលគឺមានប្រមាណ4ដងតិចជាងផលិតផលចិននាំទៅកាន់អាមេរិកចន្លោះខែកក្កដានិងខែសីហាអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធក្នុងអត្រា 25% លើទឹកប្រាក់500,000លានដុល្លារនៃការនាំទំនិញចិននាំចូលអាមេរិកនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបន្តដំឡើងពន្ធលើទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ចិនហើយលោកត្រាំបានព្រមមានទុកជាមុនថាលោកនឹងមិនអាចដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិនទាំងអស់ដែលនាំចូលអាមេរិកចំណែកចិនក៏ធ្លាប់បានព្រមានថាខ្លួនក៏មិនទុកបណ្ដោយឲ្យអាមេរិកធ្វើអ្វីស្រេចតាមតែក្បាលចិត្តនោះទេ
នាងហ៊ុយមីសឯណេះក៏មានបទសន្យាជួបគ្នាថ្ងៃនេះមួយជួបដែរ
Thank you.
សន្យាដែលអូននឹងបងបានណាត់គ្នានោះតើហេតុម្តេចក៏មិនឃើញបងមកតាមសន្យាបងហើយអូនស្អប់ណាស់ពាក្យភពភូតឥឡូវអូនមកប្រទះរូបបងនេះតែម្ដងដែលចេះផអូនទោះជាយ៉ាងណាក៏គូបងឆ្លៀតប្រាប់អូនផង
រៀបដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអតីតកាលកំហឹងជាជាតិពុលក្នុងចិត្តអ្នកមើលចំណុចអាក្រក់ភេច្រើនមានន័យថាចិត្តអ្នកសម្បូរធាតុអាក្រក់ច្រើនរឿងខ្លះស្ដាប់ចូលត្រចៀកម្ខាងហើយចេញត្រចៀកម្ខាងទៀតក៏ល្អដែរខឹងស្អប់ច្រណែនកំណាញ់ជាមេរោគបំផ្លាញសេចក្តីសុខអ្នកលះចិត្តអាក្រក់អាក្រក់ចេញទើបជីវិតបានសុខច្រើនអានសៀវភៅស្ដាប់ធម៌ប្រសើរជាងនិយាយដើមគេមានស្មារតីតាមដានចិត្តអ្នកជាប្រចាំទើបជីវិតរឹងមាំមានរូបមានទុក្ខចិត្តមួម៉ៅបន្ថែមទុក្ខកាន់តែខ្លាំងឡើងរោគចំណេះរោគទ្រពកុំភ្លេចរោគភពផងទើបជីវិតបានសុខ
មែនហើយក្នុងទឹកមានត្រីប្រងនឹងត្រីត្រូវតែមានដីស្នា
ជាអាចារ្យគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ ខ្មែរ Incorporated បានមួយមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពៃធ្វើបន់កាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍គឺថ្ងៃសុក្រសៅរ៍និងអាទិត្យចាប់ពីថ្ងៃ12រោចខែស្រាបរហូតដល់ថ្ងៃ13រោចខែភទ្របទឆ្នាំចូលសម្រាប់ទស្សកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី7ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែតុលាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះវត្ថុបំណងដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរយើងព្រមទាំងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនមួយចំណែកផងនិងដើម្បីសន្សំបុណ្យទុកជាបញ្ញានិធិទៅអនាគតជាតិផងអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌនេះឲ្យបានច្រើនកុសលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំធំពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018 Saturday 6 October 2018ម៉ោង7ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើបទនមស្ការប្រតិណត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាលើព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែតុលាឆ្នាំ2018 Sunday 7 October 2018ម៉ោង7ព្រឹកព្រឹកគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង10ធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលរាប់បាននិងវេរចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យធ្វើនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018ប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាចិនវត្តវេនកាន់បិណ្ឌនៅវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សកពុទ្ធសករាជ2562គឺសករាជ2018មួយគណៈកម្មការវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមមានភិក្ខុប្រមនុនមហាឧបាសិកាប្រំតៃគុនលោកឡាចនបុត្រលោកតៃហួតលោកបើសេរីឧបាសិកាអ៊ុនអ៊ុតលោកលឹមហៀងឈុនអ្នកស្រីលៀងចន្ទធួនលោកគីខៀងលោកសំសំអាតលោកដារាវិរៈលោកកឹមសំរិទ្ធលោកសេងមីណាលោកអ៊ុកមរដកអាចារ្យអ៊ុចអ៊ុនលោកសេងមីណាលោកគួយបណ្ឌិតលោកអ៊ុកឌីអនលោកលឺរិទ្ធីអ្នកស្រីអ៊ុចអូរិនលោកលេងសុផាន់លោកផាន់សុភីលោកកឹមព្រេមលោកទេសមឿនសូនមុនថ្ងៃសុក្រទី7ខែ9 2018ថ្ងៃឆ័ន្ទឆ្លងថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែ9 2018វេនទី2ភិក្ខុវ៉ាន់ឈុំវិឈូអ្នកស្រីប្រាក់ថលនិងកូនចៅអ្នកស្រីវុយគ្រួយប៊ីនិងកូនចៅក្រុមគ្រួសារបាសការប្រៀបលីនិងកូនចៅលោកគីខៀងអ្នកស្រីភួងម៉ាលីលោកហៅជុនហេងអ្នកស្រីភួងសុផលអ្នកស្រីចន្ទកាយលោកតៃហួតអ្នកស្រីសិនសមេតនិងកូនបាសការកឹមអ៊ីមនាងមុំអ្នកស្រីដូចរាលោកសឿនសាយអ្នកស្រីឆេងអនអ្នកស្រីពៅមុំព្រមទាំងកូនចៅថ្ងៃសុក្រមុនថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែ9ឆ្នាំ2018ថ្ងៃឆ័ន្ទឆ្លងអាទិត្យទី9ខែ9 2018វេនទី3អបាសការឌីម៉ងព្រមទាំងកូនចៅអបាសការអៃសមេនិងកូនចៅអបាសការប៉ូលនិងកូនចៅអបាសការលាក់ឡាងនិងកូនចៅលោកស្រីលីថងលឹមអ្នកស្រីឈុកកំសាយនិងកូនចៅលោកឈុកជានិងគ្រួសារថ្ងៃសុក្រមុនថ្ងៃសុក្រទី14ខែ9 2018ថ្ងៃឆ័ន្ទឆ្លងថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែ9 2018វេនទី4ភិក្ខុចយច័ន្ទវាសនាអ្នកស្រីតាន់កុថានិងតាន់កសំព្រមទាំងកូនឧបាសិកាសំសួននិងកូនចៅឧបាសិកាលឹមធីយូនិងកូនចៅអ្នកស្រីកាយសៃនិងកូនចៅឧបាសិកាគឹមមួយខឹមនិងកូនចៅអ្នកស្រីសរឿនព្រមទាំងកូនលោកអឹមរីអ្នកស្រីនៀកព្រមទាំងកូនចៅលោកពៅសរីអ្នកស្រីសរឿនព្រមទាំងកូនចៅលោកតាំងខឹមអ្នកស្រីកាំងទូចឧបាសិកាសំសឿននិងគុណអាចារ្យសុកបុណ្យហើយលោកប៊ុចសថានអ្នកស្រីលីសរិយាលោកគីខៀងអ្នកស្រីម៉ាលីថ្ងៃសុក្រមុនថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែ9ឆ្នាំ2018ថ្ងៃឆ័ន្ទឆ្លងថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែ9 2018វេនទី5លោកតាកំហៀងអបាសកានុសវណ្ណនគរ នាងធួននិងក្មួយអ្នកស្រីរដ្ឋានិងប្អូនលោកឧត្តមអ្នកស្រីសុគន្ធាវីនិងកូនបាសកាយិតនិងកូនអ្នកស្រីកាំងគឹមគីនិងគ្រួសារបាសកាសំសខនិងកូនចៅអ្នកស្រីកាំងសក់ទៀងនិងគ្រួសារលោកលំហៀងឈុនអ្នកស្រីនិននិងកូនលោកយាយព្រំតៃគុណនិងកូនចៅបាសកាអ៊ុនអឹមលោកយឿនអ្នកស្រីគួយព្រមទាំងកូនបាសកាមីហេនិងកូនបាសស្កាហ៊ុនគ្រួសារក្រុមហ៊ុន NSC លោកយេរ៉ាត់មុតនិងកូនចៅលោកអ៊ីមឿនលោកអ៊ីមៀននិងភរិយាអ៊ីមេននិងកូនលោកជុកសុភិបនិងភរិយាលោកអ៊ុយណារិតនិងភរិយាលោកអ៊ុយប៊ុនណានិងភរិយាយាយទឹកសុផាននិងកូនលោកយេហុងអូននិងកូនចៅថ្ងៃសូត្រមន្តថ្ងៃសុក្រទី21ខែ9 2018ថ្ងៃឆាន់ឆ្លងថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែ9 2018វេនទី6ពិខុអិតចន្ទថននិងពុទ្ធបរិស័ទមកពីហាមីតុនមានលោកយាយលេងសៀនលោកឈូកមឹងឈួងមឹងអ្នកស្រីអិនផាននិងកូនលោកហ៊ីសមិននិងភរិយាលោកតាក់ឈឿននិងភរិយាអ្នកស្រីបនិចនិងកូនអ្នកស្រីលីងសិលឹងអ្នកស្រីឈុនវ៉ានិងគ្រួសារលោកជាអាននិងភរិយាអបស្ការប៉ែនរយនិងកូនចៅអបស្ការស៊ីនួននិងកូនចៅលោកអ្នកគៀននិងគ្រួសារអ្នកស្រីអ្នកកាយពិសីនិងគ្រួសារលោកអ្នកណែនិងគ្រួសារលោកកឹមឡាយនិងគ្រួសារលោកអ៊ុនខននិងគ្រួសារលោកកឹមជន់និងគ្រួសារលោកកឹមជឿនិងគ្រួសារថ្ងៃសុតមុនថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែ9 2018ថ្ងៃឆាន់ឆ្លងអាទិត្យទី23ខែ9 2018វេនទី7អ្នកស្រីឌុកសរព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីលឹមស៊ីយីនិងគ្រួសារតាំងអ៊ីហយនិងគ្រួសារកូនចៅខើសៃឃឹមនិងកូនចៅកងសារ៉េតនិងកូនចៅអ្នកស្រីតាំងសាននិងកូនចៅអ្នកស្រីសុខខេនិងគ្រួសារអ្នកស្រីកឹមហៀងនិងគ្រួសារអ្នកស្រីប្រាក់ថេងនិងកូនចៅស៊ីតំខាន់ and family អឹងគីវែងនិងខើអ៊ុយឃឿព្រមទាំងកូនចៅលឹមដេងភួងតាំងជឺឡាងនិងកូនចៅលោកពៅសេរីអ្នកស្រីសារឿនថ្ងៃសុតមុនថ្ងៃសុក្រទី28ខែ9ឆ្នាំ2018ថ្ងៃឆាន់ឆ្លងថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែ9ឆ្នាំ2018វេនទី8ភិក្ខុមានសាវឿននិងក្រុមយុវជនថ្ងៃសុតមុនថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែ9ឆ្នាំ2018ថ្ងៃឆាន់ឆ្លងថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃ30ខែ9 2018ថ្ងៃប្រជុំធំថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែ10ឆ្នាំ2018ឆ្លងថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែ10ឆ្នាំ2018សូមអរគុណ
ព្រៃស្រីអីលើមិនដូចពីតាមពីសម័យយាយយាយជិនស្រីប្រែមិនពីអ្នកណាចាប់បានមកជិតស្រីដូចនោះលៀងអនាងនេះគូស្នេហ៍ជាសម្ពុតអាខ្ញុំឃើញព្រៃល្អចង់អង្វរសូមណាតែមិនមានពេលមិនហ៊ានទេសានខ្លាព្រៃស្រីអីលើជិនជិនទៅដូចបីសាគួរឲ្យខ្លាចការជាអាទៅទៀត
បងរកប្រាប់ប្រាប់ស្នេហ៍ត្រី ្រះរាជវត្តមាននៅក្រុងម៉ាក់សៃរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្លែកមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្របារាំងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់ក្រុងម៉ាក់សៃដំបូងព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងព្រះកាយតាមរបៀបប្រពៃណីខ្មែរដោយទ្រង់គ្រងសំពត់សូត្រពណ៌ខ្មៅមានប៉ាក់ឌិនចាំងភ្លឺផ្លេកនិងទ្រង់រឹកខ្សែក្រវាត់យ៉ាងតឹងពីលើសំពត់សូត្រនោះនៅលើកេសាព្រះអង្គទ្រង់មានពាក់មួកដែលដាំត្បូងពេជ្រផងក្នុងរយៈពេលដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិគង់នៅប្រទេសបារាំងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យបារាំងមានការព្រួយបារម្ភខ្លះខ្លះផ្នែកការទូតរបស់បារាំងជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសដែលកាលនោះជាបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសសៀមថ្មីត្បិតតែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិត្រូវសៀមយកទៅបីបាច់ថែរក្សានៅក្រុងបាងកកតាំងពីនៅវ័យកុមារម្ល៉េះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់មិនពេញហឫទ័យនឹងការដែលសៀមដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចមួយចំនួនទៅកាន់កាប់ដែរឆ្លៀតឱកាសដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជួបប្រស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយអ្នកការទូតអង់គ្លេសនៅប្រទេសបារាំងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ថ្លែងអំពីការមិនសប្បាយព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គដោយត្រង់ចំពោះប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងឱកាសលៀងសាយភូចមួយនៅក្រុងម៉ាក់សៃព្រះអង្គទ្រង់បានថ្លែងទៅកាន់តំណាងកុងស៊ុលអង់គ្លេសដែលមានវត្តមាននៅទីនោះថាគឺប្រទេសអង់គ្លេសនេះហើយដែលបាននៅពីក្រោយប្រទេសភូមានិងប្រទេសសៀមក្នុងការដែលប្រទេសទាំងពីរនេះចូលឈ្លានពានឡាវជាប្រទេសដែលព្រះអង្គត្រូវមានសិទ្ធិត្រួតត្រាលើបន្ទាប់មកក្នុងឱកាសពិធីលៀងអាហារពីល្ងាចមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិមានអេលីសេនៃក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វាល់ឌីយែថាបារាំងត្រូវតែប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសព្រោះប្រទេសអង់គ្លេសបានជួយគាំទ្រសៀមឲ្យឈ្លានពានទឹកដីដែលបារាំងត្រូវមានសិទ្ធិកាន់កាប់លោកប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកបានភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងពេលបានឮព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសនិងមន្ត្រីអ្នកការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនេះក្រុមភ្លេងបានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រគំភ្លេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងភ្លាមមួយរំពេចដើម្បីសម្រួលបរិយាកាសក្រោយពិធីជប់លៀងនោះអ្នកកាន់ពិធីការរបស់បារាំងបានទូលព្រះអង្គដោយស្ងាត់សម្បាំងថាកុំឲ្យព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះតទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជគណៈប្រតិភូរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែររបស់ព្រះអង្គទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពដ៏ច្រើនជាទីបំផុតពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានប្រជារាស្ត្របារាំងសូម្បីតែកាសែតអ៊ុយម៉ានីតេរបស់បារាំងដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមក៏បានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជប្រតិភូជាទៀងទាត់ប្រចាំថ្ងៃដែរក្រៅពីការសម្ដែងនៅមណ្ឌលតាំងពីពណ៌អាណានិគមនៅក្រុងម៉ាក់សៃរាជប្រតិភូរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរបានទទួលកិត្តិយសដ៏ធំធេងដោយត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអញ្ជើញឲ្យទៅសម្ដែងនៅក្រុងប៉ារីសទៀតផងក្បាច់របាំបុរាណខ្មែរដ៏ល្អគ្មានគូប្រៀបនេះបានសន្ត្រាក់អារម្មណ៍មជ្ឈដ្ឋានវិចិត្រករសិល្បករនិងជាងចម្លាក់បារាំងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទស្សនារបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរមកជាងចម្លាក់រូបដ៏ល្បីម្នាក់របស់បារាំងឈ្មោះលោករូឌិនបានឆ្លាក់រូបរបាំខ្មែរនៅក្នុងសួនមួយនៃទីក្រុងម៉ាក់សៃសាស្ត្រាចារ្យចនធូលីដែលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានអះអាងថានាឱកាសនោះក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរបានត្រូវប្រជារាស្ត្របារាំងគ្រប់គ្រងនឹងកោតស្ញប់ស្ញែងដោយជាកោតស្ញប់ស្ញែងតារាភាពយន្តនិងអ្នកចម្រៀងអន្តរជាតិល្បីៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែររៀងរាល់ពេលសម្ដែងម្ដងមានទស្សនិកជនប្រមាណ 30,000 នាក់ប្រជិះគ្នាទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាតម្លៃសម្បត្តិទៀតសោតក៏ត្រូវគេដំឡើងថ្លៃស្រឺតស្រឺតដែរដំបូងឡើយការសម្ដែងត្រូវគេគ្រោងរៀបចំសម្ដែងនៅក្នុងសាលនៃមហាវិមានក៏ប៉ុន្តែដោយចំនួនទស្សនិកជនប្រជិះគ្នាចូលមើលច្រើនហួសចំណុះទើបអ្នករៀបចំបង្ខំចិត្តឬមកសម្ដែងនៅឯទីធ្លាក្រៅមហាវិមានវិញព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដែលទ្រង់ដឹកនាំរាជប្រតិភូនេះក៏បានក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ដ៏ធំមួយរបស់ប្រជារាស្ត្របារាំងដែរកាសែតរបស់អង់គ្លេសមួយឈ្មោះអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថាពេលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិយាងចេញដំណើរម្ដងក្រុមប៉ូលីសបារាំងមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងកិច្ចការពារព្រះអង្គពីសំណាក់ការចោទរំរបស់ប្រជារាស្ត្របារាំងកាសែតអ្នកសង្កេតការនោះបានបន្តទៀតថាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របារាំងតែងនាំគ្នាចោទរំព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដូចនេះគឺមកពីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មានទម្លាប់បោះអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្រពេលដែលព្រះអង្គចោទចេញយាត្រាម្ដងមានគ្រាមួយនោះពេលដែលព្រះអង្គយាងកាត់ក្រុងម៉ាក់សៃព្រះអង្គបានបោះកាក់មាសនិងកាក់ប្រាក់ចេញពីព្រះទីនាំងដែលព្រះអង្គគង់ហើយដែលបានទាក់ទាញឲ្យមនុស្សម្នាដណ្ដើមគ្នាចោមរោមរើសប្រាក់កាក់មាសនិងប្រាក់ពេញដងផ្លូវ
កលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។